Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عندك استيال قضوا بدأ ورر كان ذنكو جهنا وحكم ذا مذحينها دلكا وشرق دومي كلنكا دللكا إيجاد شركة غرب تشوكت الصومالية وكفر مي مقال ذا مقدشة عاصمة الصومالية يروش كا وشيجين يفشلين إسكت داي ورر. Duhurunaagsan dhageystayaal, intaasi aan maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo aan duhurnimo Isniin ah 10 July 2023 qodobadaas aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shir guddoominaya kulanka afraad waa kulan afar geesood ah ee igadkaasi oo looga hadlayo geedi socodka nabadda wadanka Sudan oo ka dhacayaan dagaal ay ka dhaceen isla markaana shirkan ayaa waxa lagu qabanayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Xubnaha ka qayb galaya shirka igada ayaa ka kooban wakiilo ka kala socda Koonfurta Suudaan, Ethiopia, Djibouti iyo Kenya. Bayaan u soo saaray Isniinta maanta ah ayuu afhayeenka aqalka madaxtooyada dalka Xuseen Maxamed waxa uu ku sheegay in kulankan looga gool leeyahay sidii loo kobcin lahaa iskaashiga ka dhaxeeya wadamada xubnaha ka ayagad si loo xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida wadanka Suudaan. Shirkan urur goboleedka igad ee geedi socodka nabadda Suudaan ayaa sidoo kale ujeedadiisu waxa ay tahay in la sameeyo qaab dhismeed waara oo sidoo kale ummadda u horseedi kara wadadii dib u heshiisiinta iyo horumarka intaba. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Raila Odinga ayaa maanta socdaal lug ah waxa uu ku soo maray bartamaha magaalada Nairobi ee CBD waxa uuna sheegay in socdaalkan uu uga gool leeyahay sidii uu ogaan lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin Kenyaanka. Raila Odinga ayaa dadweyne badan kula kulmay goobaha laga soo raaco matatuda ee xaafadda Karen, isagoo sidoo kale baabuurka waa baabuurta la soo raaco sida uu uga xog wareystay maba waxyaabaha la xiriira culaysyada jira iyo dareenka dadweynaha wax ka weydiiyey. Hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ayaa marka hore wuxuu ka warbixinayaa socdaalkiisa maanta.
Vijana, leo tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu, nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu. Kutoka kule upande ya Ngong tukaja moja kwa moja Karen, Dagoretti mpaka hapa ndani town mwenyewe. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150, kurudi 150, kila siku ni shilingi 300. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500, wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule. Haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka.
Dhinaca kale, Raila Odinga oo taageerayaashiisa kula hadlay bartamaha caasimadda ayaa sheegay inuu doonayo in ay ururiyaan saxiixyo dhan 15 million si meesha looga saaro isbahaysiga talada dalka haya ee Kenya Kwanza.
Sasa tutasanya masahihi 15 million ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Mko tayari kuweka sahihi ili sionekane kwamba Raila anaongea tu peke yake, lakini ana watu nyuma yake. Nataka kila mtu aweke sahihi yake, wale mahaslas yote.
Hogaamiyaha Azimio ayaa waxa uu tilmaamay in wax walba ay sabab u waa sababtu ay tahay, isla markaana ay sabab u sameynayaan kadib markii dawladda ay diiday dalabaadkooda.
Sisi majambazi. Sisi vilevile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Tunafanya kila kitu, tunafanya na sababu. Tumesema Wakenya wana sababu. Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko kali ya maisha yao, sivyo? Gharama maisha imepanda, tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi, punda imechoka. Amekataa kusikia mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili tulimwambia mambo ya saba, tatu mambo ya IBC, nne mambo ya vyama kununua wabunge wetu na ma MCS mpaka ikome, sawa sawa.
Ururka ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta dalka KMPDU laantiisa gobolka waa waqooyiga gobolka Rift Valley ayaa dadaal waxay ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen mushaarad wanaagsan. Xogyaha ururka dhakhaatiirta dalka KMPDU laantiisa waqooyiga Rift Valley Dr. Darwin Mbuka ayaa waxa uu sheegay in qiimaha maciishada ay korodhay isla markaana ay doonayaan mushaar kordhin in loo sameeyo. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka soo horjeestay qorshihii maaliyadeed ee uu 26-kii bishii hore qalinka ku duugay madaxweynaha dalka William Ruto.
Sheria hiyo finance bill ni sheria ambayo inafinyilia mfanyikazi wa kawaida. Nchi hii imekuwa ikijengwa kuanzia mwanzo wa mfanyikazi katika sekta ya afya na wafanyikazi katika sekta mbalimbali. Hizi idara za serikali wamekuwa waaminifu kwa kulipa tax. Kwa hivyo zile tax ambazo zimekuwa zikilipwa zimekuwa zikisaidia kujenga nchi. Kwa hivyo haitafika wakati ambapo ionekane kwamba tunahitaji pesa mingi kisha mfanyikazi wa idara ama sekta ya afya ama mfanyikazi wa serikali afinyiliwe zaidi. Nchi hii inaweza jengwa kwa na tulikuwa tumepeana wazo kwa serikali ya kwamba wanaweza fanya haya mambo kwa pole pole, wa implement pole pole. Ukiangalia tangia mwaka wa 2016 hadi sasa, kuna madaktari wengi hawajapandishwa vyeo, mishahara yao hiko pale pale, gharama ya maisha imeongezeka, imekuwa juu zaidi. Na kwa hiyo gharama ya maisha kuongezeka na tunaona tena ushuru, hivi tumeona NHIF bill, na tunaomba Omtata ambaye amekuwa mtetezi wa wanyonge ambao tunataka pia kama chama cha madaktari tunataka tujiunge na watu ambao wako na nia kama hiyo ya kutetea watu. Tunaomba pia jambo hili la NHIF aliangalie hata tunaposhika kwa upande hiyo wa utetezi wa wafanyikazi. NHIF gharama yake itatuongezea, itaongezeka zaidi, maisha gharama inaongezeka zaidi. Kwa hivyo tungependa kuambia serikali ya kwamba mishahara yetu inafaa ipandishwe, na rais aliongelea kupandisha mishahara kwa 7% kwa 10%. Hiyo ni yake, hiyo ni bonus tu yake, lakini sisi tunaomba CBA ambazo tumediscuss kwa hizi miaka zote ambazo haijakuwa implemented na counties mingi, hizo CBA ziko implemented, na kwa hayo mapato ya new CBA basi hiyo 7-10% hiyo mishahara ikalikuletiwe hapo, hiyo idadi iongezewe kutoka kwa hiyo level. Lakini ukiambia daktari tutakupea 10% na kuanzia mwaka 2016 hadi sasa tumekuwa tukipata mishahara ile ile, nyongeza yetu ni kidogo, gharama ya maisha inazidi. Sasa hivi tunalipa ushuru kwa serikali, tunalipa ushuru kwa supermarket, tunalipa ushuru kwa petrol station, ushuru kila mahali. Kwa hivyo tungependa serikali zaidi ya 7% kwa 10% nyongeza ifanye CBA iko effective.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta isniin ah waxay dhageysanaysaa dacwada uu gudbiyay senatorka dowlad deegaanka Busia Okiya Omtatah, kaasi oo dacwadaasi oo ka dhan ah dhaqangelinta sharciga maaliyadeed ee 2023-ka. Todobaadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamadda sare hakisay dhaqangelinta sharciga maaliyadda. Okiya Omtatah ayaa waxa uu ka hor yimid dhaqangelinta hindisa sharciyeed ka maaliyadeed isaga oo ku sababeeyay in golaha sanadka uusan ku lug lahayn ansixinta sharciga muranka badan dhaliyay. Senatorka Busia ayaa waxa kale oo uu dacwada ka gudbiyay maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo bedroolka dalka Ibra, kadib markii ay si rasmi ah u dhaqangeliyeen sharciga maaliyadda ee uu baarlamaanku u codeeyay. 26 June ayay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto qalinka ku duugay sharciga maaliyadda isagoo ugu dambeyntiina dhaqan galay. Booliska dalka ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen shil qasaare geystay oo ka dhacay agagaarka buuntada Rangata ee magaalada Nakuru. Shilkan ayaa sababay amaba dhacay kadib markii baabuur xamuul ah uu ku dhacay gaari kale oo mataatu ah. Gaariga xamuulka oo siday galay ayaa waxa ku timid cilad dhinaca farsamada isagoo oo ku dhacay birta buundada, kadibna waxa uu ku sii dhacay gaari ay saaraayeen 6 qof, taasina waxa ay keentay inay nolosha cunug yar dhacdadaasi galaafato. dhacdadan ayaa waxa xaqiijiyay taliya booliska ee galbeedka Nakuru Francis Wahome booliska ayaana waxay sidoo kale sheegeen inay gacanta ku dhigeen darawalkii ka xeynayay gaariga xamuulka laamaha amaanka ayaana Kenyaanka waxay ugu baaqeen in shilalka markii ay dhacaan la caawiyo dadka dhibaatooyinku ay soo gaareen
lori ilikuwa imebeba mahindi ikitoka pande ya Uganda ikielekea Nairobi ili lose control mguu yake ni kama ilianza ku sababu ya break hiyo mteremko ilikuwa imeshika moto ikarusi control ikaguja pande ya gari ya kupanda ikapata gari yetu ikienda kulala ngata ilikuwa na abiria ndani ikasukuma ili alafu kwa bahati mbaya tukapoteza mtoto mdogo wa miaka 9
badala ya wakati ajali inatokea kuliko wasaidia kwanza wale majeruhi wanakibia na kutafuta ni nini ambacho watapora. Jambo hilo lilitendeka hata jana, kuna watu ambao walikuwa wanasema ya kwamba bei ya unga sasa iko juu na walikuwa hata wanafanya estimate za gunia mahindi, wanasema kama gunia mahindi ni shilingi 7,000 si turuhusiwe hata sisi tuweze kupora, lakini askari wetu waliweza kusimama kidete na hakuna hata gunia moja iliweza kuporwa mahali pale. Nigeabia wananchi wetu ya kwamba hiyo si mira yetu, si tabia yetu kama Waafrika, ya kwamba wakati ajali inapotokea watu wana kuliko wasaidie wale majeruhi wanaenda kutafuta ni nini abasho watakashopora.
Sagasha niyo tadabo dibe hal Star FM Garissa iyo dadab
waxa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka furmay shir weynaha qurbi joogta Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin dawladda ka tirsan muwaadiniin qurbi joog ah oo dalka dibadiisa ka soo laabtay iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Agaasimaha waaxda jaaliyadaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixinayaa shirka qurbi joogta Soomaaliyeed ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxana sidoo kale uu bogaadiyay cid kasta oo qabsoomida shirkan kaalin ku lahayd.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego sidoo wasiirkuba sheegay, wasaaraddu waxay u taagan tahay iyo waaxdeedaba dalkuna u soo jeeda qurba joogtu waa dadkii Soomaaliyeed. Tiraa la sheega 4 milyan 3 milyan iyo xooga anuu waxaan isleeyahay ilaa 4 milyan inay yihiin qurba joogta Soomaaliyeed. Walaalayaal dhaqaalihii iyo businesskii iyo ganacsigii dalalka kale la geyn lahaa dalkeena lagu soo celiyo, baanan baan haysanaa, shirkadana ogol baan haysanaa, telecommunication aan inagu leenaan haysanaa, baanan Soomaaliya leedahay haysanaa. Waxaan ka codsan lahaa qurbi joogta Soomaaliyeed dalka dib ugu soo noqotay iyo kuwa dibadda joogaba dhulka Soomaaliyeed iyo gobolada Soomaaliyeed ee dawladdu xoreysay inay maalgashadaan oo dib u dajin dadka u sameeyaan oo ka qayb qaataan gabdhaha Soomaaliyeed ee markii horeba riskiga u bareeray ee qurbi joogta oo halkan jooga oo dhiguna dhiirigeliyay shirkan sida walaasheen shirkada Biden Cafe iyo Easter iyo muxuu ahaa Hadiya iyo gabdho fara badan iyo qaar kale oo telefoon loo soo diri jirayba in dalka la maalgeliyo lagu soo noqdo dalkii gacanta loo fidiyo sidii dalkii aqoonta iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo intaba looga dhisaa oo skills kasta oo jira qayb aad uga qaadan lahayd. Waxaan marnaba ilaawayna shirarka soo socda sidoo wasiirku sheegay waxay dhici doonaa September mid baablasan mid kale oo muddo la qabanay waa jira. Dawladdu iyo wasaaraduba waxay u soo jeedaan qurbo joogtooda sidii ay uga faa'iideysanaa dalkoodan uga faa'iideen lahayn oo aan dhaqaalahooda iyo danahooda aysan meel kale u gelin. Dalkana leedihiin dawladdiiniba idin ogol diyaar ba leedin yahay dalkiina maalgashada.
Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda Soomaaliya Xasan Macallin ayaa waxa uu san dhinkiisa bogaadiyay shirka qurbi joogta Soomaaliyeed ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay yihiin hanti uu dalku leeyahay una baahan in maalgelin lagu sameeyo.
Markii la yiraahdo qurba joogta waxaa lagu dhiirigelinaa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii maal gashadaan. Waa fiimka ama mawduuca shiweynaha loo qabtay, waana wax mudan in loo soo wada istaago oo aan soo wada dhaweyno oo aan dowrkooda iyo kaalintooda aan muujino. Waxaan rabaa inaan ku daro qayb kale oo ah qurba joogtu waa hanti waaye, ee umadaha ama dawladaha ama bulshooyinka uu arko inay yihiin hantina aad iyo aad uga faa'iideen waxa ku dareen lahay sidii looga faa'iideysan lahaa kaliya ma aha waxa la rabaa sidii ay laftigooda Soomaalidu waa qaxootiyooday ikhtiyaar kuma isan bixin badankood 190 way dagaagtay waxa dagaag leeyahay dagaag meesha qorti inay u arareen hadda dawladda Soomaaliyeed waxa la gudboon wasaaradda qorsheeyay siyaasadda qorbujoogta way noo keentay walaa wasiirada wala soo marsiyay dawladaha oo dadkooda maal gashada dibadda jira hantili u yihiin oo daba taagan oo waliba daba socda oo meesha ay joogaan uga daba taga oo ku xira bulshadooda ku xira oo dhaqankooda ku xira oo dhaqaalahooda ku xira runtii aad bay uga faa'iideen wadamo badan oo looga daya karo ayaa la jira oo ay dadkoodu hanti u yihiin dibadda ugu maqan annaga siyaasadda dawladii hore ee Soomaaliya waxay ahaan jirtay dhul baan naga maqan anaga waxaan qabaa in lagu bedelo dhulka iyo xuduuduhu waa wax assigned ah dawladaha la siiyay in la yiraahdo dad baan naga maqan dad baan naga maqan in la yiraahdo hantida runta ah waa dadka dadkaaga nationkaaga oo dhiiggaaga ah hanti inay yihiin oo meel kasta looga daba tago oo laga faa'iideysto haddii ay bariga dhexe tahay haddii Afrika tahay haddii Europa tahay haddii America tahay meel kasta looga daba tago oo la maalgashado dawladda badan ayaa ka faa'iiday ilaa haddana ka faa'iida in ayaga la maalgashado wax weyn ayaa kasoo noqda siyaasada dawladda ah insha Allah ta'ala inay ka muuqan doonto ayaa rajaynaya arintaas waxaan carabka ugu adkayna haddii laga bilaabo haddii dadkiina daba taagnaan lahayd oo ayada iskuuladooda iyo waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo dhaqaalahooda haddii daba taagnaan lahayd ama daris ahaadaan ama ha fogaadaan haddii dadkooda daba taagnaan lahayd oo ay la daba taagnaan lahayd adeegyadan bangiyada la daba taagnaan lahayd oo qunsuliyada la daba taagnaan lahayd oo cultural centers suuxlina la daba taagnaan lahayd oo siyaasadda dhuldoonka ah kaliya oo adduunyada Soomaalida ku nacday iska dhaafi lahayd oo ay raadin lahayd dad raadsan lahayd dadka ay dooran lahayd maal gashan lahayd maadaama mowduuc qurba joog yahay qurba joogtu dad iska dagaagay oo dhubay kaliya loo arkin loo arko dad runtii hanti ah oo dalka u maqan oo xagga u jira
maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dawladda Soomaaliya ayaa maanta xukun waxay ku riday nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yuusuf Duqo Xuseen Ciisow kaasi oo lagu helay dambi ah inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab ninkan ayaa maxkamadda ciidamadu waxay sheegtay inuu Al-Shabaab kaga biiray deegaanka Buur Eylo oo ka tirsan degmada Buuraha Kabaah ee gobolka Bakool isla markaana waa gobolka Bay isla markaana mushaar ahaan oo Al-Shabaab kaga qaadan jiray $70. Maxkamaddu waxay sheegtay in deegaanka Ciiltimir ee degmada Dayniile lala dejiyay ninkan haweeney si uu uga fuliyo magaalada Muqdisho dilal iyo qaraxyo waxaana 14 May ee sanadkan la soo qabtay isaga oo bombo F1 ku tuuray waaxda labaad ee degmada Hodan sida maxkamaddu ay shaacisay sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in uu sahamin ka sameeyay baro kontrool ku kala yaala shir kale warshada tarqiya sigaarka Bar Ubax iyo kan lagu soo qabtay asagoo oo tuurayay bombada F1 oo dhamaantood ka wada tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa codsaday qaadista kiiska ninkan waxaana lagu aqbalay 24 bishii Juun ee sanadkan habraacyadii maxkamadeed kadib maanta ayaa waxaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidan ah sida uu sheegay warbaahinteena oo uu akhriyay maxamed cabdi muumin oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya guddiga farsamada ee loo magacaabay arrimaha dib u dhiska suuqa waaheen ee magaalada hargeysa oo kal hore somaliland ay soo dhistay kadib markii uu dab suuqaasi qabsaday ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen qorshaha dib u dhiska suuqaasi weyn ee waaheen oo dab ku baabiyay guddigan oo ka koobnaa ilaa 5 injineer ay warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxayna faahfaahin ka bixiyeen halka uu marayo dhismaha suuqa waaheen
waxa kadib masiibadii weyneed ee nagu dhacday ee uu gubtay koodii bishii 4/2022 muddo aynu ku jirnay badbaadintii iyo sabatabixintii waxa guddigan farsamo oo loo magacaabay guddiga dib u dhiska arrimaha farsamada ee suuqa waaheen oo ka kooban 5 injineer 3 aanu ku fadhinaa halkan maanta waxa aanu bilownay hawsha nidaamkeedii iyo design-keedii iyo qorsheynteedii iyo habaynteedii iyadoo dhinac walba laga eegayo dan laga eegayo badbaado laga eegayo ayaan waqtiga bilownay muddo imika sanad iyo 2 bilood ah ayaanu hawsha soo wadnay waqti fara badan oo kala duwan bay soo martay waqti adag baynu soo maray oo murugadu badan tahay oo bilowgii ah waxaanu soo maray waqtiyo dadku deecidibasi u fahmayseeyo aad waxyaabaha sidaan doolino inay si wanaagsan suuq noogu dhismo la ino la fahmi waayo dad badan in badan in dadku aanu mahad celinayo ay si wanaagsan ino la fahmeen ujeedadeenuna ay ahayd in suuq wanaagsan oo qurux badan oo caalamka la jaan qaadi karaa ino dhismo alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaanu soo gaarnay meel aad u qurux badan oo ay ino dhismeen intoodii badnayd meel fiicanna marayaan guryihii dadweynuhu lahaa shacbigu lahaa oo 42 sakadooda oo meel wanaagsan iyagu dabaqii 2aad iyo 3aad maraya shub laga wada dhigay ayaa meel fiican iyagu ino maraya waxaanu intii hore dib u dhignay maadaama aanu fursada koowaad siinay guryaha shacbigu lahaayeen kan kii dawladdu lahayd oo iyadana shacbigeenu ay ku adeeganayeen oo runtii ay aad ugu baahnaayeen shacbigii masiibada ku dhacday oo aadna runtii dhibaatada aynu wada dareenay oo ballaaranahayd ayaanu ugu dambeysiinay alxamdulillaahi rabbil caalamiin kiina shalay oo ay bishu ahayd 8-da 7 ayaa la dhagax dhigay oo madaxweynaha qaranku uu dhagax dhigay oo imika aynu diyaar garoobaynaa bilowgii hawsha bilowgii hawsha aynu imika u diyaar garoobaynaa qandaraaskii dhiska maxaan ku yiraahday moolka weyn ee dawladda hoose ay dawladdu hoose ay mas-uulka ka tahay ummadu leedahay waxa hadii alla idmo la siiyay shirkad oo ay gudiga qandaraasyadu qandaraas ku bixisay oo ay siisay shirkad la yiraahdo Yatsi oo laga leeyahay dalka Eswatini ee South Africa anaguna gudi farsamo ahaan insha Allah ta'ala ilaa sidaanu bilowgii ilaa magacowgayaga ilaa hadaban waxaanu ilaalinaa nashqadaasaanu ku ilaalinaa suuqa iyo dhismihiisa iyo quality-giisa iyo badbaadadiisa iyo in aanay wixii nagu dhacay dib inoogu soo noqon inuu wadooyin wanaagsan helo inuu suuqaasi suuq qiimo leh oo loo aayo muddo dheer oo caalamka la jaanqaada inoo dhismo
gudiga farsamada ee dibudhiska suuqa waa heen ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ay codadkaasi ahaayeen ugu dambeeyay warar Soomaalida aan ka cusub inuu qodobada dibadda soo koobo maxamed
mahad sanid faadumo taliya dhexe waa taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyay weerar xagga cirka kaasoo uu ku dilay hoggaamiyihii kooxda isugu jeerta dowladda Islaamka ee ISIS Usama al-Muhajir xilli uu ku sugnaa bariga waddanka Suuriya bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in dilka hoggaamiyahaasi ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee nooca loo yaqaan MQ-9. Washington ayaa sanadkii tagay howlgal ka dhannaa ISIS ka bilowday Suuriya iyadoo dishay islamarkaana xirxirti qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxdaasi Mareykanka ayaa hoggaaminaya howlgal lagu dilay hoggaamiyihii hore ee ISIS Abu Bakri al-Baghdadi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa gudagalay safaro uu ku tagay ilaa 3 waddan waxaa uu xali gaaray Ingiriiska ka hor intuunan u sii gudbin Lithuania iyo caasimadda Finland ee Helsinki waxa uu doonayaa inuu la kulmo mas-uuliyiinta waddamadan oo kala hadlaya arrimaha nabadgelyada dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Rishi Sunak Biden ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya dalka Ingiriiska uu yahay mid adag waxa intaas ku daray inay ka wada shaqeyn doonaan in nabad lagu soo dabaalo dalka Ukraine isla markaana laga hortago duulaanka military uu wali ka wada dalka Rush ciidamada militaryga ee dalka Rushka sidoo kale socdaalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan uu furmi doono kalfadhiga wadamada xubnaha ka gaashaanbuurta NATO ugu dambeyntii hay'adda xuquuqul aadanaha ee waa xuquuqda aadanaha ee carruurta Save the Children ayaa daaha ka rogtay misuubiyiin laga soo tabiyey dalka Falastiin isla markaana ay geysteen ciidamada Israa'iil waxay sheegeen hay'addu in ciidamada Israa'iil ay xadgudubyo u geysteen carruur ayadoo xadgudubyadaas ay isugu jiraan mid maskaxeed iyo mid jireed warbixinta maanta la daawacay ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah carruurtii hore ee maxaabiista ay xirtay Israa'iil dhibaatooyin kala duwan loo geystay ayadoona qaar badanna la garaacay wixii qodobka ka soo kordhay wararkayga dambe idaacadda aad kaga bogan doontaan